Ինչ է շահելու Հայաստանը։ Մտորումներ Վաշինգտոնյան գործընթացի շուրջ։ Հեղինակ՝ Դավիթ Պետրոսյան։ Կարդաց՝ Քրիստիան Գինոսյանը։ Հոդվածը հրապարակվել է 2025 թվականի օգոստոսի 14-ին EVN Report-ում։ Վաշինգտոնյան փաստաթղթերը չեն ավարտում, այլ բացում են բանակցային նոր փուլ, առնվազն 3 տարով նվազեցնելով նոր պատերազմի վտանգը։ Հայաստանը կարող է այս հնարավորությունների պատուհանը օգտագործել անվտանգային համակարգի կայունացման համար, շեշտը դնելով տնտեսության զարգացման, դաշնակցային կապերի ուժեղացման և Ադրբեջանի հետ ռազմական հավասարակշռության վերականգնման վրա։ Վաշինգտոնյան գործընթացի հաջողությունը կախված է ոչ թե արդեն ստորագրված փաստաթղթերից, այլ դրանց հաջորդող աշխատանքների արդյունավետությունից։ Ոչ մի փաստաթուղթ չի ամրագրում վերջնական ստատուս քվո և կողմերի հետագա աշխատանքից է կախված, թե ով որքան կշահի դրանից։ Նախաբան 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ ստորագրվեցին փաստաթղթեր, որոնք ոչ միայն լուրջ նշանակություն ունեն հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման պարունակում, այլ նաև հավակնում են հիմնարար կերպով ձևափոխելու 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հայտարարության արդյունքում հարավային Կովկասում ձևավորված անվտանգային ճարտարապետությունը։ Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովի ընթացքում ստորագրված երկկողմ և երկկողմ փաստաթղթերը բուրըն քննարկումների առիթ դարձան Հայաստանում։ Այս քննարկումները դեռ կշարունակվեն և սույն հոդվածով ցանկանում եմ իմ ներդրումն ունենալ այս կարևոր ու օգտակար գործընթացում։ Նախ ցանկանում եմ զուգահեռներ անցկացնել 2018-ի ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխություն անունը ստացած քաղաքական իրողությունների և Վաշինգտոնյան գործընթացի մասին մեր ընկալումների միջև։ Երկրորդը, ցանկանում եմ խոսել տնտեսության, ռազմական ուժի և բանակցային գործընթացների փոխկապակցվածության մասին, նպատակ ունենալով նաև պատասխանել այժմ շատ տարածված ու օրինական հարցին. Ինչ է ստանում Հայաստանն այս գործընթացից, ինչպես նաև ներկայացնել, թե Վաշինգտոնյան գործընթացը որ քաղաքական իրողությունների ու փոփոխականների բաղկացուցիչ մաս կամ հետևանք է։ Կարևոր եմ համարում շեշտել, որ այս հոդվածի հիմնական խնդիրը ստորագրված փաստաթղթերի հայկական կողմի համար նպաստավոր կամ ոչ նպաստավոր բոլոր կետերի քննարկումը չէ։ Այս աշխատանքի նպատակը այլ է։ Հոդվածը զգալիորեն հիմնված է Փոլ Քենեդիի գերտերությունների վերելքն ու անկումը, Թոմաս Շելինգի զենքեր և ազդեցություն և Ֆրեդ Չարլզ Իկլեի ամեն պատերազմ պետք է ավարտվի գրքերի առանցքային գաղափարների վրա։ Սկիզբը չշփոթել ավարտի հետ, արդյունավետ և նպատակային աշխատանքի հրամայականը։ 2018-ի քաղաքական փոփոխություններից հետո շատերի, այդ թվում իշխող քաղաքական ուժի որոշ ներկայացուցիչների հիմնական սխալներից մեկն այդ իրողությունները որպես վերջնական կամ անցած ճանապարհի վերջնակետ ընկալելն էր։ Տպավորություններ գրանցվել է հաղթանակ, այն ամբողջական է և կարելի է հանգստանալ ու վայելել։ Մինչդեռ 2018-ը նոր սկիզբ էր, մեկնարկ հնարավորություն, որի ամբողջական հաջողությունը պետք է պայմանավորված լիներ դրան հաջորդող գործընթացների ու քայլերի արդյունավետությամբ։ Այնուամենայնիվ ժամանակը ցույց տվեց, որ իրավիճակի սխալ գնահատումը, առաջնահերթությունների թերի սահմանումը, ուժերի հարաբերակցությանը ոչ բավարար նշանակություն տալն ու կարևորագույն ուղղություններով անարդյունավետ աշխատանքը բերեցին լուրջ ծախողումների ոչ միայն ներքին ու արտաքին քաղաքական ասպարեզներում, այլև սկողեցին հենց 2018-ի քաղաքական գործընթացները, ընդհուպ ստիպելով զգույշ օգտագործել հեղափոխություն բառը։ Շատերը նույնիսկ ստիպված եղան հայտարարելու, փոշմանում են, որ մասնակցել են այդ գործընթացին։ Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերը այո ամրագրեցին Արցախի շուրջ ձևավորված ստատուս քվոն, ամրագրեցին ռազմիդաշտում գրանցված արդյունքը, բայց հայ-ադրբեջանական ձևաչափի մասով գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Այս առումով սա ավարտ չէ, վերջնական իրողություն չէ, այլ մի նոր գործընթացի սկիզբ, որն ուզենք թե չուզենք արդեն իրողություն է։ Պատահական չէ, որ բանակցություններին անմիջապես մասնակցություն ունեցած Ներսես Կոպալյանը նշում է, որ ԱՄՆ պետքարտուղարության և ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավարությունների հետ շփումների ժամանակ ամերիկյան կողմը փոխանցել է իրենց Վաշինգտոնի գագաթնաժողովը դիտարկում են ոչ թե մեկանգամյա նախաձեռնություն, այլ 3 տարի տևողությամբ հիմնարար ձևաչափ, որը ըստ Վաշինգտոնի պետք է ընդգրկի հարաբերությունների կարգավորման ուղղված այս միջոցառումից մինչև վերջնական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն ընկած ժամանակահատվածը։ Այսինքն, մեզնից չկախված առարկայական զարգացումներին զուգահեռ, Վաշինգտոնում ձեռքբերված համաձայնությունների վերջնարդյունքը Հայաստանի համար կախված է լինելու կառավարության հետագա աշխատանքից։ Հետևաբար իշխող ուժը ոչ թե պետք է մտածի, թե արդեն բերել է խաղաղություն և կարող է հանգստանալ ու վայելել ավելի թեթև հունով աշխատելու հնարավորությունը, այլ նախկին սխալներից դասեր քաղելով փորձի նոր ձևավորվող պայմաններում առավելագույն չափով պաշտպանել և առաջ տանել հայկական շահը։ Առանց ուղիղ զուգահեռներ անցկացնելու այս գործընթացի եւ 1994-ի մայիսի 5-ին Բիշկեկում կնքված զինադադարի միջև պետք է ընդգծել, որ Ադրբեջանը 1994-ից ի վեր փորձեց հնարավորինս արդյունավետ գործել։ Կառուցեց ավելի ուժեղ տնտեսություն, որի արդյունքում կարողացավ ավելի շատ ներդրումներ անել բանակում, հատկապես ձեռք բերելով ժամանակակից զինատեսակներ, եւ վարեց արդյունավետ արտաքին քաղաքականություն, սեփական ռազմական ներուժը, ներքին հավասարակշռումը, համալրելով դաշնակցային ներուժով արտաքին հավասարակշռմամբ։ Հաջորդիվ քաղաքագիտական օրենքներին համապատասխան այս իրողություններն ուղիղ արտացոլվեցին արդեն ռազմիդաշտում, իսկ ռազմիդաշտում գրանցված արդյունքը բանակցային գործընթացում։ Ադրբեջանական կողմն այս նույն տրամաբանությամբ շարունակեց աշխատել նաև 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից հետո։ Հարցի շուրջ ավելի շատ կորցրել ենք, թե ստացել կարող են լինել տարբեր կարծիքներ, ծայրակշիռ կողմ և դեմ փաստարկներ, բայց որ ստացել ենք շնչելու, ոտքի կանգնելու ժամանակ, կարծում եմ փաստ է։ Արդեն արկա աշխատանքային դաշտը համալրվում է նոր, կարևոր նշանակություն ունեցող ուղղությամբ, իր ուրույն մարտահրավերներով ու հնարավորություններով, և որն ավելի խելացի ու արդյունավետ կլինի, նա էլ ավելի շատ կշահի։ Բիշկեկում Ադրբեջանը պարտված կողմ էր, բայց հետագա արդյունավետ աշխատանքի միջոցով կարողացավ հաղթող կողմ դառնալ։ Ինչպես մենք կշարունակենք Վաշինգտոնից հետո, կախված է հենց մեզնից։ Ամեն պատերազմ պետք է ավարտվի գրքում, ամերիկացի նշանավոր ռազմական փորձագետ Ֆրեդ Չարլզ Իքլեն հատուկ շեշտադրում է կատարում հենց այս հարցի վրա. ոչ մի փաստաթուղթ չի ամրագրում վերջնական ստատուս քվո և կողմերի հետագա աշխատանքից է կախված, թե ով ավելի շատ կշահի դրանից։ 3 տարվա հնարավորության պատուհանը։ Բանակցային արդյունքները տնտեսական, ռազմական և դիվանագիտական փոփոխականներից կտրված փոփոխականներ և իրողություններ չեն, դրանց միջև առկա է հստակ փոխկապակցվածություն։ Այսինքն, տնտեսությամբ և ռազմական ներուժով ավելի թույլ, դիվանագիտական կարողություններով պակաս կողմը չի կարող բանակցային գործընթացում հանդես գալ ավելի ամուր դիրքերից և ստանալ ավելի մեծ ձեռքբերումներ, քան ավելի ուժեղ կողմը։ Կարող են լինել բացառություններ, երբ որոշակի պայմաններում ավելի թույլ կողմը ստանում է ավելին, քան կստանար սեփական ուժերով, բայց պատմության տրամաբանությունը պարզ է։ Տնտեսական ներուժը վերածվում է ռազմական ներուժի, ռազմական ներուժը ազդեցության, իսկ այդ ազդեցությունը դիվանագիտական կարողությամբ կիրառվում է հակառակորդի նկատմամբ, նրանից ակնկալվող վարքագիծ ստանալու նպատակով։ Այս ամենին զուգահեռ, սակայն, չի կարելի թերագնահատել աշխարհագրական դիրքի, պետական համակարգերի կայացվածության, պետական կառավարման արդյունավետության ու քաղաքական կամքի հայեցակետերը։ Ուժեղ տնտեսություն, ռազմական ներուժ, խաղաղություն։ Վաշինգտոնյան գործընթացի մեկնարկը նոր հորիզոններ է բացում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման համար։ Ծրագրվող ամերիկյան ներդրումները կարող են լուրջ խթան լինել այս երկրների հետաքրքրվածության ձևավորման ու աճի համար։ Հնարավոր է, որ Հայաստանը դառնա արևմուտքն ու արևելքն իրար կապող կարևոր կապուղիների գործարկման մասնակից, ինչն իր հերթին կարող է լինել հավելյալ ֆինանսական հնարավորությունների աղբյուր։ Պատերազմի վտանգի առնվազն 3 տարով հետաձգումը եւ ԱՄՆ-ի պաշտոնական ներկայությունը Հայաստանի հարավում հստակ տնտեսական ու բիզնես շահերով, որն ինքնին լրացուցիչ աշխատանքային երաշխիք է, ունեն ներուժ էապես բարելավելու Հայաստանի դիրքերը։ Փոլ Քենեդին իր գերտերությունների վերելքն ու անկումը հայտնի աշխատությունում ընդգծում է, որ գերտերությունների հաղթանակն ու կործանումը հաճախ պայմանավորված են եղել ոչ միայն պատերազմների արդյունքում, այլ դրանց ընթացքում ճիշտ օգտագործված եւ առավել եւս դրանց նախորդած ժամանակահատվածում ձևավորված տնտեսական ներուժով։ Արտադրողական կարողությունների զարգացումը հնարավորություն է տվել ավելի մեծ ներդրումներ կատարել զինված ուժերում, իսկ աճող ռազմական կարողությունները ոչ միայն պաշտպանել սեփական սահմանները, այլև դրանք ընդարձակել։ Այս միտումը տեսանելի է Նապոլեոն Բոնապարտի Ֆրանսիայի, դրան հաջորդած Բրիտանական կայսրության մեկդարյա գերիշխանության, երկու համաշխարհային պատերազմներից առաջ Գերմանական կայսրության և Նացիստական Գերմանիայի, ինչպես նաև երկրորդ համաշխարհայինից հետո ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի օրինակներում։ Այս բոլոր դեպքերում տնտեսական կարողությունների զարգացումը բերել է ռազմական ներուժի ավելացմանը, որը պետական կառավարման արդյունավետության, քաղաքական կամքի, աշխատանքային էթիկայի նման այլ կարևոր գործոնների կողքին նպաստել է քաղաքական հաջողության գրանցմանը։ Այժմ տեսնում ենք, թե ինչպես է Չինաստանը կուտակված տնտեսական զորությունն արագ վերածում ռազմական ուժի, որն իր հերթին շեշտակի մեծացնում է նրա քաղաքական կշիռը, նույն դրամաբանությունը գործում է նաև Գերմանիայի և Ճապոնիայի դեպքում։ Մեր իրականություն վերադառնալով ու դիտարկելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի օրինակները, տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը Բիշկեկի զինադադարից հետո կուտակելով ավելի շատ տնտեսական ներուժ, կարողացավ ավելի շատ ներդրումներ անել ռազմական ոլորտում, ինչը վճռորոշ դեր խաղաց հաջորդող ռազմաքաղաքական գործընթացներում։ Իսկ Հայաստանի դեպքում պարտադրված շրջափակումը, ինչպես նաև այլ խոչընդոտները, կոռուպցիան, որն արկա է եղել ու արկա է նաև Ադրբեջանում, պետական համակարգի անբավարար արդյունավետությունը, դարձան տնտեսության զարգացման լուրջ խոչընդոտ։ Արդյունքում ձևավորված տնտեսական ու դրանով պայմանավորված ռազմական ուժը բավարար չեղան առաջացած ռազմաքաղաքական մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Ավելին, Հայաստանի պարագայում տեղի ունեցավ այն, ինչ միջազգային հարաբերությունների լեզվով կոչվում է ներգրավվածության կրճատում, հետքաշում։ Հայաստանը 1994-ից վեր հանդես էր գալիս որպես Արցախի անվտանգության գլխավոր երաշխավոր, ինչը նշանակում էր, որ Հայաստանի տնտեսական ու ռազմական ներուժը, ինչպես նաև դաշնակցային կարողությունները պետք է բավարար լինեին պաշտպանելու ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ նաև Արցախի անվտանգությունը։ Սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ Հայաստանի կարողությունները Ադրբեջանի կարողությունների համեմատ բավարար չէին ոչ միայն Արցախի, այլ նաև հենց Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար։ Արդյունքում մենք կորցրինք ոչ միայն Արցախը, այլ նաև Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված շուրջ 200 կիլոմետր քառակուսի տարածք։ Նույն գործընթացն այժմ տեսնում ենք Ռուսաստանի դեպքում։ Ներքաշվելով Ուկրաինական հակամարտությունում, Ռուսաստանի դաշնության ազդեցությունները թուլանում կամ նվազում է այլ տարածաշրջաններում, մասնապես Սիրիայում և Հարավային Կովկասում։ Ադրբեջանի սակարկային ուժը և Վաշինգտոնը Հայաստանի համար հավելյալ փափուկ զսպման համակարգ։ Հայ հանրության շրջանում կա դժգոհություն, թե Ադրբեջանն այս պայմանավորվածություններից ստանում է ավելին, քան Հայաստանը։ Այս թեմայով նույնպես կարելի է բերել փաստարկներ և հակափաստարկներ, բայց կարևոր է ընդգծել, ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը ոչ միայն կարող է սեփական ուժերով պաշտպանել իր սահմանները, այլ նաև մինչև վերջերս արդյունավետորեն նյութականացնում էր նոր պատերազմի սպառնալիքը, բանակցային գործընթացում առավելությունների հասնելու նպատակով։ Ավելին, առանց Վաշինգտոնյան համաձայնագրերի, Ադրբեջանի անվտանգությունը վտանգված չէր, իսկ Հայաստանինը վտանգված էր։ Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների շրջանակում Հայաստանի հիմնական հաջողություններից մեկը մոտալուտ ապագայում Ադրբեջանի հնարավոր նոր ագրեսիայի կանխումն է։ Մենք հաճախ մոռանում ենք, որ 2020-ի նոյեմբերի 9-ից հետո ի վիճակի չենք եղել սեփական ուժերով պաշտպանել մեր սահմանները։ 2022-ի ջերմունքի մարտերից հետո, երբ վերջնականապես պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի պատրաստվում իրականացնել իր դաշնակցային պարտավորվածությունները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով տեղակայվեց Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, և հանուն արդարության պետք է նշել, որ նրանց տեղակայման պահից ի վեր Հայաստանը ռազմական գործողությունների հետևանքով ոչ միայն չի կորցրել գետ 1 կիլոմետր քառակուսի տարածք, այլև շեշտակի նվազել են հրադադարի խախտումները։ Ամերիկացի նշանավոր տնտեսագետ և արտաքին քաղաքականության ու ազգային անվտանգության պրոֆեսոր Թոմաս Շելինգն իր զենքեր և ազդեցություն գրքում նշում է, որ բանակցություններում սակարկային ուժը պայմանավորված է հակառակ կողմին ֆիզիկական ցավ պատճառելու կարողությամբ։ Շելինգը պնդում է, որ հենց այս ցավից խուսափելու ձգտումը թուլացնում է կողմերից մեկի բանակցային դիրքերը և մղումզիչունների։ Այս գործընթացը նաև անվանում է բռնության դիվանագիտություն, որի նպատակը առանց իրական պատերազմի մեջ ներքաշվելու, զենքի կիրառման ու ցավ պատճառելու հավաստի սպառնալիքի ներքո ցանկալի արդյունք կորզելն է։ Վաշինգտոնյան գործընթացը Հայաստանին հնարավորություն է տալիս ճեղքել Ադրբեջանի կողմից 2020-ի նոյեմբերի 9-ից հետո ձևավորված վերոնկարագրյալ կեղեքող շրջանակը։ ԱՄՆ-ի ավելի գործուն ներգրավումը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Հայաստանի հարավում Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման կառուցումը, ինչպես նաև ԱՄՆ նախագահի անձնական շահագրգռվածությունը միասին տալիս են Հայաստանին փափուկ զսպման ցանրակշիռ համակարգ ադրբեջանական նոր ագրեսիան զսպելու համար։ Պատահական չէ, որ լրագրողների հետ հարցոպատասխանի ժամանակ ԱՄՆ նախագահը շեշտեց, որ կողմերը կարող են իրենց զանգահարել խնդրի դեպքում։ Այսինքն, այս գործոնները ի հավելում են ԵՄ դիտորդական առաքելության ներկայության, էապես ուժեղացնում են Հայաստանի արտաքին հավասարակշռման ներուժը։ Գործընթացի հաջողությունը մեծապես կախված է նրանից, թե արդյոք Հայաստանի կառավարությունը կկարողանա այս հարաբերական կայունության պատուհանն օգտագործել Հայաստանի ռազմական կարողությունն այնքան ուժեղացնելու համար, որ այն անվտանգային առումով դառնա հնարավորինս ինքնաբավ։ Հարցը հստակ է. Քանի օր կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը ցեփական ուժերով պաշտպանել իր սահմանները ու ինչ գին պետք է վճարի հարձակվող կողմը։ Կարևոր է գիտակցել, որ յուրաքանչյուր զինադադար կամ համաձայնագիր, այդ թվում խաղաղության պայմանագիր, ավելի կայուն է այն դեպքում, երբ սանձազերծված պատերազմի գինն ավելի թանկ է, քան դրա արդյունքում սպասվող քաղաքական ձեռքբերումները։ Սա է բանաձևը, որը կարող է սպասվող խաղաղությունը դարձնել ավելի կայուն։ Եվ վերջում, հետևելով Փոլ Քենեդի և Ֆրեդ Չարլզի Կլեյի խորհրդին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է հնարավորինս արդյունավետ օգտագործի Վաշինգտոնյան գործընթացով մեզ տրված 3 տարվա պատուհանը։ Մասնավորապես, չպետք է կորցնել զգոնությունը և անհրաժեշտ ռազմական ծախսերի կրճատման գնով մեծացնել հասարակության համար տեսանելի քաղաքացիների առօրյա կյանքի վրա ուղիղ ազդեցություն ունեցող ոլորտներում ներդրումները։ Միևնույն ժամանակ, ռազմական հավասարակշռության վերականգնման միտված ծախսերը պետք է հավասարակշռվեն երկարաժամկետ տնտեսական աճին ու արտադրողական կարողությունների զարգացմանը միտված ներդրումների հետ։ Վերջաբան։ Այսպիսով, չնայած ծանր կորուստների, մենք ստացել ենք հնարավորություն զգալիորեն բարելավելու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգը, ինչպես դականենք, կախված է մեզնից։ Կառավարությունը պետք է հանդես գա ճանապարհային քարտեզով, հստակ ծրագրերով ու գործողությունների նախագծերով, թե ինչպես եւ ինչ շամկետներում է պատրաստվում գետնի վրա իրագործել փաստաթղթերում արձանագրված կետերը, օրինակ Հայաստանի ամբողջական մապաշրջափակումը։ Հասարակության շրջանում Վաշինգտոնյան գործընթացի վերաբերյալ կամ բազմաթիվ անորոշություններ եւ իշխանության ներկայացուցիչների պարտականությունն է դրանք փաստերով հասցեագրել։ Ընդդիմադիր ուժերը պետք է հետևեն, վերահսկեն եւ կառուցողական կերպով քննադատեն կառավարության քայլերը, պահանջելով ավելի արդյունավետ աշխատանք։ Պետք է գիտակցել, որ բովանդակությունից զուրկ քննադատություններն արդյունք չեն տալիս, իսկ հաճախ նույնիսկ ստեղծում են մթնոլորտ, որտեղ իշխանությունները հնարավորություն են ստանում ավելի քիչ ջանք գործադրել։ Կարևոր դեր ունի նաև հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունը։ Կաշկանդված չլինելով իշխանության համար պայքարի հանգամանքներով, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, փորձագիտական խմբերը, անհատ վերլուծաբանները կարող են իրենց անաչառությամբ եւ մասնագիտական կարողություններով լուրջ դրական ազդեցություն ունենալ այս բոլոր քննարկումների վրա, ապահովելով կարևոր հավասարակշռություն իշխանական չափից դուրս նավատեսական եւ ընդդիմադիր ուժերի չափից դուրս բացասական տեսակետի միջև։ Մեր բոլոր հայերեն հոդվածների ձայնային տարբերակները կարող եք գտնել ոդքասթների ձայնագիր բաժնում։